Gaur saioaren hasieran Edu Zabala Garagartzak aurreratu dugun bezala, Zubieta eta Ituren artekoa da gaurko protagonista. Entzuten ari garena Lantzeko Iauterietako musika den arren, ze hau ere baduzu protagonista zuk liburuan.
Bai, Lantzekoak ere, bai, lau inauteri hoietako bat da. Bai.
Ja, bueno, lau, ez ditugu aipatu, Altsasuko Momotxorroak, Lantzeko Inauteriak, bai. Zuberoako Maskara da.
Eta Joaldunak, Ioteak.
Ioteak. Edu Zabala Garagartzaren gogoetak baitio, Iauteriak kaosaren eta mitoaren antzespena direla, naturaren kontrako garaipenaren ospakizuna egiten duela gizakiak Iauterietan.
Edu... Arro aldabil jendea.
Nola?
Arro dabil jendea ospakizunetan.
Bai, pentsatzen dut, bai, etzortarako dira Iauteriak, ez? Alde askotarik behiratu daitezke, eta nik uste dut gehiengoak aprobetxatzen ditugula, ba, bueno, ondo pasatzeko, eta begira da sakonik gabe, hori, disfrutatzeko.
Izen buru jarri diozu, Iauteria, gizakia, naturaren kontra.
Hori da. Bueno, ni prinzipioz, hori pentsatzen dut, kontua da, nondi begiratzen duzun, ez, non enfokatzen duzun, edo ze begiradakin egiten duzun behaketa hori, hainbat atal ikusi dezakezu, orduan gera zaitezke azalean, pixka bat sakonago edo barruerago. Orduan, proposamena da, pixka bat pentsatzea begiratu behar dugula edo saiakera bat egin behar dugula, begiratzeko, ez dakit noiz, garai batean bezala, bere aztepenetan edo sortu zen asmoekin edo, badakit asko esatea dela, baina bueno.
Zu noiz hasi zinen? Barkatu, noiz hasi zinen Iauteri begira, zentzu bila, jatorri bila?
Bueno, berez, beti, lau hauek beti da nik ustatu zaizkit, bereziki hasi nintzen nik usteot esan dezaket Zubietan argazkiak ateratzea joan nintzen, eta bueno, ba, hori ziten ari naiz, ba, 1985 inguruan edo horrela, bueno, joan nintzen handikan, eta sartu nintzen...
Irudiak hartzea zenuen helburu.
Bai, momentu hartan argazkiak deitzen zidan gehiago. Eta sartu nintzen soto batean, non haiek ensaioa egiten zuten, ba, jartzen zituzten joareak, lotzen zituzten, eta gero ensaio bat egiten zuten. Eta soto horrek zeukan alako psikofonia berezi bat nire ustez, beraiek ere nolabait nik ustota ritoa dela, ez? Eta trantze batean ensaio bat egiten dute, baina zu sartzen zara alako erritual baten, nire ustot beraiek ere bai.
Soto horretako dantza zirkularrak tentatu zintuen edo harrapatu zintuen?
Bai, eta horren arira... Hasi nintzen idazten pixka bat, bueno, beste gauza batzuk ere idatzen ditun, baina lehendabiziko ipuina Inauteriaz hortikan hasi zen. Joaldunen bueno, interpretazio bat.
Baiz ez, gu gaur ari gara zure lan honi buruz, Inauteria gizaki naturaren kontra, baina zu lehenagotik ari zara Inauterien inguruan ipuiak ere idazten.
Bai, modu librean, ez da, fiziozko begirada baten baitan, egin nuen alako... Ipuin bilduma bat, ba, Euskal Herriko Inauteri deigarrienan eretzako zirenak, Markitos eta Zaldondokoa, eta baitare Mundakako Atorrak, adibidez, gehi hemen dauden laurak ere bai. Eta orduan, bueno, zo, ariketa librea egin nuen, nire sentimentuak edo nire irudimenaren arabera.
Gizakia naturaren kontra esandakoan, ari zara gizakiak nagusitu nahi duelako.
Bai.
Berez ez delako...
Nagusi.
Nagusi.
Ba, nik uste hori dela gure etengabeko borroka, edo batzue baintzak gizateria honetan aurrera da, eraman nahi duten borroka. Botere borroka bat bezala ikusten du nik, azken batean nahi duguna da etxekotu edo domestikatu edo menperatu natura. Eta hor badaude simbolo batzuk, Inauterietan naturaren adierazde izan normalean abereak dira, edo piztia bere garaian, zaldi, bizonte, zezen, otxo... Eta abar, non guk, ba bueno, hoiek meneratuz, nolabaita dirazten ari gara, meneratzen ari garela, haien indarre basatia.
Inauterien inguruko atala, laugarrena da, bost atal ditu, eta aurretik kaosaz, magiaz eta mitoaz ari zara aurreko ataletan.
Bai, hor ni saiatu naiz egiten alako, bueno, iristeko nere ondoriotara alako orden baten jarraipena, ez da. Orduan nik esaten duena da, bueno, ni garai hartan bizi izango baniz, ikusita natura ze indarra zuen.
Garai hartan, esan nahi duzu, noiz?
Bueno, ba, arrizko garaian edo, ez? Aztapenetan, kobazuloetan edo pentsatu dezakezun gizarte horretan, imaginatzen dudana nahiko kaotiko esengo zela. Esan natura sekulako indarra zuen, eta ez eukaten horren azalpenik edo ulermenik egiteko gaitasun bat gaur daukaguna, gaur oso arraz esaten dugu, azientziak esan dugu hau edo bestea, baina garai hartan tximista bat erortzen zen, eta zer zen hori, ze Kristo zen hori, orduan.
Lehendabizi, zer zen hori?
Hori da, ba, indar bat, ez? Indar bat, beraiek oraindikan, ni ustot astapenetan, kaosa zenean nagusi, demagun lurrikara bat, ugolde bat, meteoritoa, dena delakoa, behar zuten horren azalpen batekin. Orduan, bueno, kultura guztiek eman diote azalpen bat mitologiaren panteoi baten bidez. Eta gero, hirugarren zati esengo litzateke, bueno, goazen aukeratzera mito batzuk horren antzespena egiteko. Eta
baina saltatu duzu magia.
Magia, bale. Magia, magia gizon hoi edo, bueno, barkatu, gizon hoi, gizon emakume hoi, pertson hoi dagokigun elementu bat izan daiteke. Magiare kausaren zati bada, esan nahi dut, badaude hainbat persona, dituztela botere batzuk, demagun, ez dakit hitz egiten dugu, bisita bat egiten badugu mediko bati, magnetista baldin bada, jartzen digu eskuak, behar bada, eta sendatzen digu zerbait, eta hori garai batean, ba, inkisizioak hartzen zuen, eta zutara zuzenean zijoan. Orduan badaude horre botere batzuk kontrolatzen ez ditugunak, magia edo izen horrekin laburbildu dezakegunak, eta hori ere da gizakion kaosaren zati bat. Hola ikusten ni beintzat.
Inauteria ze ari zarenean dualtasuna aipatzen duzu, ona eta txarra.
Bai.
Txarra aurkitzen du edo gaiztoa aurkitzen du, epaitu eta zigortu.
Bai, normalean gaiztoa da, bueno, suposatzen da guri zerbait txarra egiten diguna edo, eta hori inauterietan horrela adierazita dago normalean. Hemen aztertutako inauterietan, eta oro har egiten dena hori da, ez? Aukeratu zein den gaiztoa.
Aizu barkatu edo, eta zergatik lau hauek?
Ba, a ber, alde batetik handira nekazal ingurukoak.
Guztu egin dizute, gero?
Bai. Nekazal ingurukoak, nik ez dut hartu iritarre zea inauteriri, zen guztu hauek funtzionatzen duten nolaz bait, parametro batzuen inguruan, ez esan dakoak, ba, gaizkilea, atxiloketa, epaiketa, hilketa, eta dantza. Eta hauek esan daiteke betidanik edo, nirentzat, beti, ezagutu izan ditudana dira, beste batzuk gero berreskuratu izan dira, ez? Bueno, adibidez,
baina zuetzatozko bazuloetatik.
Ez.
Bueno, etorri.
Ariketa bat, egin dut mentala, besterik gabe, hemen badago bat, 1960an altxasun Enrique Zelaia eta herritarrek berreskuratu zuten hain zuzen momotxorroena. Baina besteak, ez dakit, beti da nik hori noizkoa izan daiteke, baina nik uste dut, naiz eta momentu konkretu batean ditaduran debekatu izan, hori hor gordeta geratu zen parentesi batean da berreskuratu zen. Orduan, hauek laurak niretzat daukate elementu batzuk niretzat interesgarriak, ba, nire argudioa ditiraka egiteko.
Mitoena, adibidez? Naturarekin duten gertutasuna, bakarka edo taldeka ariote diren, ikusiko alditugu?
Bai.
Iturengoaren ezaugarriak adibidez?
Bueno, a ber, hemen Ituren da Zubietakoak eta aurtitzekoak eraipatu beharko dira, bestela zerretuko zeizkigu. Oie, nolaz bait, beti esaten dena da, joaldunak egiten dutena bere joarekin da, hartza esnatu, eta espiritu gaiztoak usatu bere isipuarekin edo, eskondara maten isipuarekin, eta udaberriari deitu. Beste irakurketa batzuk esate dutena da, behar dela lako talde handi bat lan hori egiten duena, xamanaren lana bete ote zuten edo betetzen ote zuten bere garaian. Kontuan hartu behar dugu garai batean ezagunean armarik, bueno, arma esan iduan eskopeta edo alakorik, ba metala bakarri zen nolazbait piztiak ezagutzen ez zuten jatorrizko soinu bat, eta joarek ere funtzio hori betetzen dute. Beste kultura batzuetan, ikusi nuen pelikula bat, El Último Lobo, no, Mongolian, txinatar bat joaten da bizitan, da inguratzen dute otxoek, eta modu bakarra usatzeko izan zen bere estribuak astinduz. Otxoak ez zuelako ezagutzen. Soinua, beraz. Soinua oso importantea da ere, bai. Soinua gainera kasu honetan da, lehen esan dudan bezala, erritual baten sartzeko modua, transean edo sartzeko, bat emasen gutxo horatuta dago, alkolarekin errezago sartzen da, baina bueno. Orduan, hori da elementua, gero ere eramaten dute larrua. Larrua gaur egun, artilea da. Garai batean suposa dezakegu hartzarena, otxoarena, izan zitekela, zerbait ere esaten dute, otxoa jaisten zirela negu gorrian. Herrira, bereak egitera, eta orduan usatu behar zegoen, nola, joaren bidez eta bar. Eta hori eramate dute beti lotuta edo erdi lotuta, erdi akerra, erdi hartza den alako hibrido bat edo. Eta bueno, hori izango litzateke pixka bat horren adierazle.
Taldean. Iturenen taldean. Bereizten baituzuzu bakarkaritzea edo taldean aritzea.
Bai, altxasun bezala, altxasune taldean sekulako txikizioa egiten dute. Eta hor ere, bueno, joaldunak joaten dira taldean. Hor prinzipioz pentsatu behar da, naturaren tamaina, indarra eta boterea, kaosa sortzeko almena ikaragarria da, orduan bate bakarrik ezin du. Eta baiara horretan, bueno, ba, aski izango zen behar bada osatuta dagoen talde hori aurre egiteko neurri batean kaos horri, beldurrari edo, bueno, esnatzeari.
Momorrotxoak aipatu dituzu, hauek ere taldean aritzen dira, izaera basatekoa eta gizakiaren aurka.
Bai, altxasukoa nahiko harrigarria da, hor ere bere garaian joan intzenean frontoi batean egiten dute bere jaskeraren muntaia, odola sartzen dute, osea, eskua sartzen dituzte baldetan, odolez betetako baldetan, zera paparra dana odoleztatzen dute eta bar. Eta bueno, nahiko momentu batean izugarri bezala ematen du atzeraka ikustea inbeste jende odoleztatua. Eta ateratzen direnean handik, taldeka erasotzen diote, baina eraso nik esango nuke, bazakit nafarri izaera edo, batzuk leko esatu dute pixka bortitza direla, erasotzen dute sardearekin. Sardea azken batean da adarren irudikapen bat edo simbolo bat. Nolaz bait, zezenak, minotauroak, ze azken batean dela bizati dituen abere fantastikoa, minotauroak erasotzen dio jendeari, baina eraso modu potentean asko dira, beldurri gabe, inauteritan animatzen dira, eta bueno.
Irribarre erdi egiten du, Eduk.
Erasoak gogoratzeko orduan. Ikusi dut eta bizi izan dut, orduan, alaxera.
Erasotua sentitu izan zara.
Bueno.
Lantzeko inauteria da, beste aukeratutakoa, pertsonaia desberdinak eskaintzen ditu.
Bai.
Lantzeko inauteriak.
Oso aberatsa da lantzekoa, enxosendik hemen argudiatzen dudana da, mielotxin lapurra baino natura dela. Natura lapurtzen digu zerbait, ba, bere garaian lapurtzen zigun ustak, lapurtzen zigun etxabereak, eta lapurtzen zigun bizitza baita ere.
Eman ere ez egiten ba?
Eman ematen du, baina eraman ere bai Turkian, ez, ba, bueno, bizitza geriotza zor esaten duen bezala, ba, naturak ere bere zerga kobratzen ditu, eta garaiaietan ikuste dute desoreka oso handia zela. Orduan mielotxin eretzat irudikatzen du natura, ikaragarria handia da, gainean sorbaldan eramaten dute, eta lapurra da, bai, baina lapur bat, bueno, itxura...
Lapurra eta erraldoia.
Eta erraldoia, hori da, natura bezala. Lapurketa erraldoiak egin ahal dizkigu, edo zin momentutan.
Epaitu eta egingo dute?
Bai, bueno, prinzipioz hori lotu daiteke baita ere, solstizio eta ekinaziotan hor, bueno, San Juanetan ere erreketa ritual bat egiten da, suposatzen da espiritu txarrak eta gaiztoak eta naturaren indar gaiztoak erretzen ditugula, ba, demagun izurriteak izan, edo zein eraso abereena eta bar, eta bere alde ona aldarrikatzen dugu. Beti ere hori eskatzen diogu naturari edo dena delakoari bere alde ona erakutsi dezala, baina naturak ez dauka moralik, naturak egiten duena eta edo zeinen kontra, edo zeinen alde.
Suaren garrantziarea aipatzen duzu, sua erabili izan duelako gizakiak, adibidez naturari, basoari, toki hartzeko?
Bai, hor adibidez, dendabiziko ipuinak idatzen dituenean, momotxorroenan egin nuena, irudikatu nuena izan zen, ba, bueno, urbasa bertan dute, altxasutarrek, sakan aldean, ba, urbasa nagusi handia eta mendikate hori, eta hortikan jakin badakigu bere garaian erromatar kaltzada bat edo igaro zela, asentamientoren bat edo egon omen zela, eta klaro hori guztia egiteko zein zen biderik azkarrena, pues, sua ematea, ba, hartzaile bere larriak izateko, edo bideak egiteko, edo dena delakoa. Basoa beti sortu digu, nik uste dut, hainbat kulturetan ere badaude elementuak, non esaten den basoa izuak, ez ezaguna den guztia, bai pertsona, bai basoa, bai tokia, bai edozein gauza, natura bera oroar, ba, pixka bat blokeatzen gaitu. Eta horren aurrean, ba, dauzkagun tresnak erabiltzen ditugu, onak, ala ez ainonak, baina.
Eta zuberako maskara da, aberetxenetakoa, zure ustez?
Bai, zeren hor dago elementu bat, dala pitxu gizaotxoa hile egiten da, edo hile egiten dute, bere kuadrillako gizaotxoak, hau da kauterak, beltzak, eta halako batean nor etorri salbatzera eta berpiztera, eta berezia edo medikua, eta bueno, bere parafernalia guztiakin, tripak alde batera bestera eta bar, pitxu berpizten dute. Horren horaz baita adierazten du gizakiok bagarela gai eriotzari irabasteko borroka hori, eta eriotza da naturaren kontra omen daukagun azken muga hori.
Tazam altzain, zaldi basati eta askea?
Bai, bueno, ba, beste simbolo bat naturarena, bai lantzen, zaldikoa, eta bai zuberoan, zamaltzain biei gauza antzeko egiten dute, zamaltzain egiten dute harrapatu, kereztuek eta kosko bila moztu, zikiratu, bota, eta gero beltz guztia joten dira hoien bila, ferratu, eta lantzeko zaldikoa ere, beste hainbeste egiten dute. Ferratzen dute, eta horrekin egiten duguna da, abere hori etxekotu, orduan gure menpe dagoia, ja, ez da librea, bakarrik guk esaten dugunean, orduan. Simbologia horiek pixka bat dira naturarekin gure nagusigoa adierazteko.
Simbologia horretan barruan zaldiak egiten dituen jauziak. Zeipatzen duzu dantza egiteko modu erritual hori, borobilean eta modu zirkularrean, baina nabarmatzen duzu zaldikok eta bai, egiten dituzten jauziak, zamaltzainek.
Bai, horre badago, konparaketa bat egin dut, Masai, Afrikako Masai tribua eta Xuberotar dantzarien artean. Xuberotar dantzariek egiten dutena nolaz baite...
Hori zuri bururatu zaizu?
Bai, hori da, habilidad librea.
Zure aportazioa da, bai. Erabatekoa.
Hori da, librea. Eta, bueno, horre egiten dutena da, azken batean santakedan, oraintxe, azte honetan izango santakedan, jotzen dugunean makilarekin lurra, bate matek izango duz, ritmoa eramatekoa da, bale, ritmoa eramateko bai, baina baitare lurra esnatzeko. Makilarekin ari gara joka, ez? Ez baduzuz makilarek eta ez baduzuz joarerik eta eserrez, ba, deukasun bakarra da behar bada jauzi egitea, jauzi egiterakoan alik eta altuen, eta Xuberoaren kasuan alik eta ederren, jauzterakoan egiten ari zena da lurra kolpatzen. Masai tribuak, ba, egiten duena da, erritual dantzen barruan euriari deitzeko eta gauza bera, jauzi egiten dute, eta bere dantzarik famatuena edo hori omen da. Orduan, bueno, paralelismo interesatua jartzen dut hor, erdian, ba, nolabait, dantza horiek ere badutela errituaren atal bat.
Jabetzen ari garena da, iauteri hauek guztiak ezagutu, ikertu eta irudia irreperatzeaz gain, entzun ere serio egin dituzula, belarria jarri dituzula.
Bai, bueno, ni enxuxen irakasdea naiz eta joten gara gure ikasdeekin, txingo dikastoloko ikasdeekin urtero, maskaradara, Xuberoara. Erakusten diogu dantzak, erakusten diogu hainbakanta, eta gero joaten gara maskarada ikustera, orduan urteroko kontua da, ikusi ditugu hainbak maskarada, eta gero besteak, ba baita ere joan izan naiz, eta joaten naiz aldudan guztietan, ba ikustera nola di joan, aldaketak egon diren, eta bar, eta bueno, bai.
Asko irakurri duzu hontaz edo?
Ez, asko ez egia esan da.
Egin duzu ikusi, ezagutu eta bai, erazeure erara kontatu.
Hori da, bai, nahiz ibili hor sekulako lan intelektuala egiten. Nik uste dazken batean dela, bueno, begiratzen dituzu gauzak, eta nondi begiratzen dituzun egiten duzu gogoeta bat, eta eramaten zaitu alde batera edo bestera. Eta, bueno, bakoitzak begiratu dezake inauteriak edo zen gauza, ba, bere ikuspuntotikan, eta nik uste dena positiboa direla, eta dena dutela egiaren zati bat.
Eta esan duzu, joaten zarela, aldaketarik baute diren, ikustera?
Ez. Joaten naiz zelako gustoko dudalako, baina beti ere erreparatzen zukontxu. Ba, urtean haue jantzi dute beste modu batean, edo hemen zeuden elementu batzuk, igual, behar bada ezagertu dira. Ni usto nahiko fidelak direla orokorrean.
Transmisioak funtzionatzen du.
Bai, dena den kasu batzuetan, demagun hauetan ez, baina atorrak mundakan gogoratzen dut, hasiera batean bakarrik gizonezko ageratzen zirela, txuriz jantzita bere gitarrekin, eta gero egon zen aldarrikapen bat emakumeena. Eta emakume gero egin zuten, ba, bere talde sorginena edo, eta esan nahi dut, da gauza tradizionala, baina bizia ere era berean, joalduna bere garaian bakarrik gizonezkoa ziren, gerora sartu ziren emakumeak ere bai. Eta, bueno, inongo salapartari gabe nidakidanez, orduan, bada gauza bi hanka dituena, ez? Eta hori positiboa da.
Eta azkeneko atalean diozu edu, bosgarrengoan, eta borrokak dirau.
Bai, ze guk ez dugu amore ematen. Hori da gure izakeraren, ez dakit, madarikazioa edo habilidade bat. Kontua da, aipatzen dut hor zientziak egin dituela bere bidea egiten ari da, lehendikan ere bai, alkimistak aipatzen ditut, saiatzen ziren ama, metala aldatzen urrera eta ez dakizera, eta organuak ere hobetzen, gaur egun horri ditzen zaio klonazioa. badago krionizazioa, badago inteligentzia artifiziala, eta badago gauza bat nahiko bitxia, azken atalean aipatzen duena da, lur planetan badago bizidun bat hiltzen ez dena. Eta da marmoka txiki bat, turriptosis nutrikula izena du. 5 milimetro neurtzen ditu, eta zer egiten du, ba, bere heldutasunea iristen denean, atzerak egiten du, gaztetzen ditu bere organoak, eta orduan sorgin gurpil batean etengabe, ez badu jaten arrain batek edo.
Hilezkortasunaren bidean.
Hori da. Orduan, imaginatzea nik ez dut irakurri, baina ba, suposatu da eta logikoa da pentsatzea zientzia horren atzeti da bila, zertarako ba, aldutenak horren bidez betikotasunaren bila joateko. Ez?
Eta hori nola lotu behar dugu inauteriekin?
Pues hori, ba, gu antzesten dugula, inauterietan naturaren gaineko gure nagusitasuna. Eta naturaren azken muga, ba, eriotza baita.
Ados.
Orduan gu jangoikoaren, jainkoaren papera edo jokatzen ari gara, eta oso arriskutsua iruditzen zait bide hori, ze natura ezin da garaitu.
Eta zuk aholku ematen duzu liburuaren amaieran, errespetatu dezagun natura.
Hori da, nik uste dut naturarekin eta badaude kultura asko hori errepikatu dizkigu, digutenak, naturari gabe ez gara ezer. Orduan natura gure izatearen, gure bizitzaren, gure historiaren atal garrantzitsuenetariko bada da. Eta errespetua zor diogu, bestela galtzen badugu, ba, gureak egin du.
Inate horietan ze asmo?
Bueno, ba, asmoan eukan...
Orain arteko Naparrokoak ikusi dituzu,
ez,
aurten?
Lanean ezin eskoa. Nire ikasde bat badakit bihar ez dela gertuko, zuzen idioteak ikustea joango delako eta sinatuko diot.
Emango diozu baimena.
Baimena. Baina, bai, azte artean agian lantzekoa edo altxasukoa behar bada ere biak egun berean ikusteko asmoa, bai. Otsaiaren 8an.
Ikusi bakarrik edo. Ez duzu tentaziorik zuk ere naturarekin borroka egitekoa eta...
Naturarekin borrokatzeko ez, naturaz disfrutatzeko bai. Nik usteo gainera errespetua zo zaiela inoteri, ze garai batean ikasdekin eta joaten ginen, bai, ioteak ikustera, eta azkenean hainbeste presioa da kanpokoa, non nik usteo dezdigula pakean usten beraien inoterietaz disfrutatzen ere, eta arduan nik usteo horrek ere merezio dela bizka bat errespetua, beraiek ba, ez izateko parke tematiko bat.
Berein ritoa?
Hori da, jarri dezaten, egiten alik eta oberen, da, bueno.
Argazik abar hartuta joango zara, orain ere?
Bai, bueno, orain argazki makina baino ja mugikorrakin ja alpertu egin gea eta mugikorrakin errezago baita dena.
Denari aldatzen.
Bai.
Ikusi duguna da edu, ez dakit honi buruz baina hitzaldi pare bat badituzu egunotan.
Bai.
Egian eta
Irunen hizkuntza eskola bai. Ofizialean.
Gai honi buruz hitz egin behar duzu edo?
Bai, bai, honetaz. Hau da gaia. Joan San Astean izan una ekan Irunen eta Txiripaz, Enrique Zelaiarekin harremanetan jarri nintzen ia interesatzen zitzaion da, bueno, guztiz emozionatuta dago izona, baietz eta ez daki momotxorra pasa ondoren segurazki altxasura joango naiz bai.
Hortaz hitz egitera. Bai. Liburua zeuk argitartu duzu.
Bai,
zeuk hartu duzu ardura.
Hori da. Editatzeko eta bai. Bai konturatu naiz, klaro, nire lehenengo autoedizioa da eta maketazio aldetikan bere akatsa ditu, bueno, ea orain urrengo eskaeran ea hobetzen ditugun, eta hola, baina, bueno, gustatzen zait modu horretan funtzionatzea.
Zergatik?
Zuzara azkenean mugitu behar zarena, eta asko eskaintzen, asko ematen dizu mugitzeko modu hori, horrek, ematen dizu nik uste dut jendearekin harremana, kontatuak egin behar dituzu, eta nire ustez aberazgarria da. Beste moduan baino beti joaten zinela, joan zaitezun alako orduan, da esan zazu zerbait. Nik uste dut harremanak eta jende interesatua bilatzen duzu modu egokian horrela.
Itzaldian izango dira? Liburuak salgai?
Bai. Normalean hori eramaten ditut ale batzuk, eta nahi duena, ba, saldo, sinatu, eta aurrera.
Idei horrekin geratu gara, interesa duena iristen da horraino?
Bai, hombre, a ber, gerta daiteke momentu batzutan, gonbidapena egiten diot igual demagun talde bati eta taldea ditu behar bada beste interes batzu bat demagun hizkuntzaren aldetik interesatzen zaio ba euskerazko zerbait entzutea eta orduan egon daitezke bi gauza bat taldea gonbidatzen zaituen taldearen interesa eta zure interesa orduan batzutan uztartzen dira oso ondo beste batzutan kostatzen da gehiago baina nik uste dut aberasgarria dela bientzat
eta gure solasa entzun da horrela bote prontoan interesa sentitu duen entzule horrek ze
zer egin behar du? Kaos hori, bere
etxera
iristeko.
Bueno, ba, nik horretzi dut korreo bat, esango dut, edo, ez dakit?
Bai,
bai esateri badago.
Bueno, etzeiz importa esatea eta papatean milaka jendeke.
Milaka
eta
egun mila, bai, seguro bai. Ba, bueno, korreo bada eduzabala02@gmail.com.
eduzabala02@gmail.com. Horra idatzi.
Eta... Bai, eta hortikan, ba, bueno, harremanetan jarri eta aldeguna egingo dugu.
Aldeguna izango da, bidaltzea.
Bidaltzea, hori da.
Elega, berak ordaindu, interesa duenak ordaindu.
Bai, baina beti aprobetsatzen dut, bidaltzen badit norbaitek galako eskara bat esatea izu, baina zure herrian, zure usuan badago aukeraren bat, behar bada egiteko itzaldiren bat, edo zerbait, zola saldi bat, aprobetsatzen dut.
Zu kontatzea nahiago duzu, jendeak bere kabuz irakurtzea baino?
Bi gauzak, bat emate tortzen badaia irakurria eta zalantzekin, ba, beti zuretzatera berazgarriago da, ze batzutan planteatzen dizizu den galderak zuk ez dituzu aldez aurretikan planteatu zure buruari, eta bueno, esatu zu kontxo, pues arrazoia du, edo ez du, edo hau nondik aneldu daiteken, eta bai, nik uste dute jendearen interesa betetzen zaitu gehiago, orduan, etxean irakurtzea behar bada hori ez dakizu, irakurri duen ala ez suposatzen da baiet, baina, bueno...
Itzaldira joaten bada, entzun duela ziurtatuta. Bai. Bueno.
Bakarren batek egin aldizu kontra.
Kontra, bueno, ba, Durango kasokan, justo bat zegoen sortzaileen maitxiki bat aurten usto berria edo jarri zutena, eta hor autoedizioan zebilen jendea edo zegoen da urbildu nintzen, ea aukera izegoen da, zez, bueno, urte batetik bestera egin behar dela, eta bat zegoen bat, ba, bueno, betiko, anik erakutsi ez egin duzu hau, eta zu, et, ba, anik egin dut hau, eta orduan, bueno, total, bata besteari berea eman, eta esan, irakurri zuenean izenburua, inoteria gizakia naturaren kontra, esan zian, bueno, kontra baino, beti zerbaiten alde egin behar da, eta zenon, bueno, bai, ados nago, alde egin beharra dela, beti positibo di behiratzea, baina, bueno.
Edu Zabala, asko estimatzen dizugu, itzaldi partikularra bematera, gure gana, etorri zana.
Vale, mi es que soy.
Osatu, jauteri ez.
Ahí, soy, ¿qué?